Аш қазақ про Шыңғыс Адамзат. Аха, е. Ақша абырой атақ менің мақсатым. Бауырым тұрма алдымда жауды босатқын. Қалмады адалдар бәрі шетінен сатқын. Таспен ұрғанды кешірмедім аяу сұстаттым. Бауырым сенің өмірің қандай. Бақытсыздық бойыңды шырмап алғандай. Мұның бәрін құдайдың сыны деп ойлайсың. Өзіңнің лузер екеніңді мойындамайсың. Құрдастарым жүргенде шіреніп мастанып. Мен жүрдім бауырым үмітімді жастанып. Күйініштен әлемге қарсымын қастанып. Күрескермін жаны кеткен ластанып. Бастықтың баласы болсам да көрдім аштықты. Сен болсаң мені танымай айтасың аңызды. Түкірдім түсінігіңе дініңе сеніміңе. Менің жолым осы болмайды шегінуге. Адамзат менің дұшпаным. Көрмедім ешқашан көгершінің ұшқанын. Адамзат қасіреттің бесігі. Естіледі жерінің өксігі. Адамзат менің дұшпаным. Көрмедім ешқашан көгершінің ұшқанын. Адамзат қасіреттің бесігі. Естіледі жерінің өксігі.
Мне часто кажется, что жизнь моя похожа на бой. Я утро начинаю победой над собой. Это как будто головой стучаться о стену. Приходится крутиться, чтобы перехитрить систему. Я знаю себе цену, я сам себе босс. Но иногда предложение превышает спрос. И ты на заднице сидишь, былой теряя лоз. Твоя жена упреками тебе выносит нос. Идем по жизни падая и получая ссадины. Если не прет в лобовую, заходим сзади мы. Решают жадины, лжецы и лицемеры. А для тебя все может кончиться потерей веры. Потери веры в Бога, потери веры в себя. В такие ценности, как дружба, любовь и семья. Любой, но только не я, уже давно бы скис. Не отступать и не сдаваться, это мой девиз. Я совершенствую технику, тренирую скилл. Ты можешь это оценить, скачав последний релиз. И пока публика будет вызывать на бис, я буду верить, что смогу уделать шоу-биз.
Адамзат менің дұшпаным. Көрмедім ешқашан көгершінің ұшқанын. Адамзат қасіреттің бесігі. Естіледі жерінің өксігі. Адамзат менің дұшпаным. Көрмедім ешқашан көгершінің ұшқанын. Адамзат қасіреттің бесігі. Естіледі жерінің өксігі. Адамзат менің дұшпаным. Көрмедім ешқашан көгершінің ұшқанын. Адамзат қасіреттің бесігі. Естіледі жерінің өксігі. Адамзат менің дұшпаным. Көрмедім ешқашан көгершінің ұшқанын. Адамзат қасіреттің бесігі. Естіледі жерінің өксігі.